mēs tiešām aicinam atstāt mājās lietus sargus, bet izmantot lietus mēteļus, viennozīmīgi par asiem priekšmetiem, šaujam ieročiem, pirotehniku, lāzeru, pilspavām, bīstamām vielām un priekšmetiem vispār nevar būt ne runas, alkoholiskus dzērienus un narkotikas nekādā ziņā, dzīvniekus par servisu suņiem mēs aicinam saulaicīgi informēt rīkotājus, bet savukārt savus mīļos mājdzīvniekus šajos svētkos atstāsim mājās. Diemžēl, bet ierasta prakse tieši tāpat kā visā pasaulē, liela izmēra somas, skateboarda dēļus un citus aktīvās sporta piederumus, pārtikas produktus un visa veida dzērienus. Šeit izņēmums ir zīdaiņu un bērnu līdz 4 gadu vecumam pārtika un dzērieni.